Kjördæmis suður, veitir nú andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti,
kannski er ég svona sérstaklega ánægð með þessa myndlíkingu þar sem að ég var að panta tíma í einmitt umskipti á dekkjum. En ég er samt aðeins að velta þessu fyrir mér og háttvirtur þingmaður rakti hér forsendur þar að segja skipunarbréfsins og hvernig var farið í skipan þessara nefndar og það veit háttvirtur þingmaður mun meira en ég. En aftur, ég er svolítið að reyna að horfa dálítið raunsætt á hlutina, ekki endilega bara hverja væri okkar ítrustu kröfur og óskir og langanir, heldur hvert verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Og ég hef ekki ennþá alveg séð hver ósk háttvirts þingmanns í því. Síðasta ríkisstjórn hæstvirt stóð að gerð þessari skýrslu og nú höfum við hana. Hver ósk háttvirts þingmanns að við gerum með þessa skýrslu? Ef að hendur þetta hliðar af því að þetta verður alltaf ónýtur dekkja umgangur og við förum ekkert að leggja út á mýruna. Vill háttvirtu þingmaður að við hendur minni til hliðar og förum að staði nýja vinnu og setjum nýtt skipunarbréf þar sem evran er tekin inn og gerum ekkert í 1-2 ár eða hvað þann tíma sem það tekur, ég áttum ekkert á því hvað það langur tími. Eða vill háttvirtur þingmaður við horfum á eitthvað af þessum 11 tillögum sem að lagðar eru til og fram í þessari skýrslu og gerum eitthvað með þær og hvað þá helst. Ég veit að það örugglega ósanngjarnt að mér að ætla að biðja háttvirtan þingmanninn á 2 mínútum að tiltaka eitthvað af þessum 11 tillögum og ræða þær efnislega. En ég hef ekki heyrt hann ræða neitt að við eigum að gera neitt með tillögunar í þessari skýrslu. Þess vegna langaði mig til að spyrja háttvirtan þingmann að þessu.
Jón Steindór Valdimarsson.